šī fona, kad mēs nu, redzam šādu aktīvu tirgošanās procesu ar mūsu kultūras vērtībām, un kuras kā izskatās šobrīd, citu valstu pārstāvju novērtē augstāk nekā mēs paši, ja, tad mēs vēlētos atgādināt, ka ir spēkā ministru kabineta noteikumi numuru 846. Šie noteikumi nosaka kultūras priekšmetu vecumu un kategorijas, kurām izvešanas gadījumā nepieciešama atļauja. Visiem 50 gadus vecajiem kultūras priekšmetiem, kuras radījušas Latvijas mākslas un kultūras rādītājos fiksētas personas un ražotnes, un kuri nepiedarto autoriem un izgatavotājiem, ir nepieciešamas izvešanas atļauja.